Mari vilayetinin Çağdır bağlarında yer yetmezçiligi duyulýar. Adatyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, şeýlede bolsa bakçalarda çağlar kabul edilýär. Emma bu olaryň uzak gün saklanýan şertlerine yaramaz täsir edýär.
Mari vilayetiniň Çağdır bağlaryna gatnaýan çağlaryň sany gereginden artyk. Çağdır bağlaryna gatnaýanlaryň sany 2 esse köp ýady. Onunum artıkmaz. Her bir toporda gödüngüne tutulun 20 çağa direk 40-40 vers çağa yerleştirilir. Oların yatak çaylarına yer yetmeçiligi, stolların oturuşların yetmeçiligi sebepli çağlar katılışıp yerleşmeli oryarlar.
Dip çeşmelerin biri Mari şehirinin çağlar bağlarının birindeki şertler var adı gurrun verdi. Çağlar bağlarındaki yağdaydan haberli çeşmeler bu kıyınçlıkların çağlar bağlarının himmetine değiştirdiğini ve bunun körpülerin sahanın bolmalısından köptüğü bilen bağladığını belliyerler.
Çağalar wagynyna körpeler ikornuluk stolun başyna 4-5 bolup yerleştirilip oturdylar. Yetmeýän oturguşlary enataların getirip bermeklerini soraýarlar. Köp çağal toporlarda kravatların yetmezçiligi sebäpli iki kravaty biriktirip olarda 4-5 çağany ýatyrýarlar. Ýastyk ýorgan yetmeýär. Olar hem enataların boýuna
Dip Marli yeni bir çeşme gurrun verdi. Çağlar bağlarının terbiyeçileri körpelerin köp bolmağının hem çağlara hem de işgarlara agram salyanlığına ediyarlar. Gelyen bağlıkçılar son terbiyeçilere cerime salyarlar. Çağlar bağında körpelere talava layık seyredilmeyenliğini belli yerler deyip terbiyeç ediyar. Azatlık bilen anonimlik şertinde uğurlaşan çeşmelere göre bakçalara aşı köp çağanın alınmağı bilim müdürlüklerinden berliyen tavşırıga esaslanılıyar. Mardaki çeşmelerin biri çağanı bakça bilim müdürlüklerinden birliginin üstü bilen para verip yerleştirip bolýanlygyny gurrun verdi.
Bilim müdürlüğüne işleýänlere her çağdan 2000 manat para verip isterlik çağlar bağına perdendini yerleştirip bolýar.
Dip hopsuluk sebäpli adryň efirde tutulmagyny islemedik çeşmeýär. Enataler çağlar bakça gatnap başlan soň hem her aýda ençe medady satyn alyp barmaly bolýanlygyny gurrun berýärler.
Çağany bakça yerleştireninden soňra eline uly ispisak berilýär. Ol yerde kap kaşlar ve olori yuğma üçün terişteler, kuri, çiğli, salfetkalar ve şuna mengdeş bir topar zat var. Sanovdaki zatları her ay getirmeli oluyar. Çağani bakçada güymeme üçün oyuncakları hem getir diyarlar. Emma son ol oyuncakları tekçelerde bede üçün sergi hükmünü koyarlar.
Dip çağaty bakça gatnaýan çeşme gurrun berdi. Şeýle de enataların söýlerine görä çykdajylar arasaçylyk serişdeleri we oýunjaklar bilen çäklenmeýär. Remont etmek we dürli iýri goşlary satyn almak üçin hem pul enatalardan toplanýar. Remont kondisioner, haly mebeller we çağlara gerek bolan zatlaryň ählesini enataların hasabyna edinýärler dip Marly ene gurrun berdi. Adatlyk radiosy Mary welaýatynyň bilim müdirliginden we çağlar baglarynyň wekillerinden resmi görnüşde täsir alyp bilmedi. Mundan öň Adatlyk radiosynyň habarçylary Mary welaýatynda körpeleri çağlar baglaryna para bermezden yerleşdirmegiň ören kyndygyny habar beripdi. Enatalar çağatını bakça yerleştirmek için yaşayan yerindeki bölüm bölümlerine yüz tutuyor ve çağalarını bakça kabul ettirmek için nöbeti durup resmi namaları tavşırıyor. Yönü havarçılar nöbetin bir neçe yıllap devam edenliğini ve kabir enataların çağa doğulan vaadına nöbeti duruyanlığını haber verip, bunun sebebinin nöbetin 4-5 yıla çekip bilenliğini bellepti. Bu yakdaydı marada körpeni çağalar bağına nöbeti salmak için paranın 2 yıl mundan ön şehirde 1000 ve 2000 manat aralığında etraplarda 500 ve 1000 manat aralığında bolunluğunu çeşmeler gurrun veripti. Aşgabatda körpeleri çağlar bağına nootsu salma üçin para geçen yıl 1700 manada barabar bolupdi. Türkmenistan'da çağlar bağlarındaki problemalar bilim resmileri ve devlet medyası tarafından açık gozalmayar. Azatlığın habarçıları çağlar bağlarının en çemezinde şertlerin övürlüklü değerliğini, hatta azı üpçünçülüğünün ören qoşaqtığını, çağların aç kalyanlığını ve berliyen çürüğü kəti iyip hem bolmayanlığını, yokunç keselilerin tiz yayrayanlığını xabar veripdi.